Så 2. Mosebog kapitel 20, og denne gang vers 14. Der står, du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke bryde et ægteskab. I det Danmark, vi lever i, eller i den verden, vi lever i, der er skilsmisser så almindelige, at vi slet ikke tænker over det længere. Pornografi så udbredt, at det ikke bliver sindet på. Og det er ikke længere Bibelen, som sætter vores standard for, hvordan vi skal leve, men det er verden, som dikterer, hvad der er rigtigt. En, der hedder John Corson, han fortæller, at da han skulle illustrere for sine teenagebørn forskellen mellem sex i et ægteskab og sex uden for et ægteskab, så sagde han, sex i et ægteskab er som ilden i en pejs, hvor at så længe at den er, at bålet eller ilden er inde i pejsen, så er det hyggeligt, så er det romantisk, og så varmer det. Men hvis du tager den ild, det bål, som er i pejsen, og tager ud midt i stuen, så skaber det pludselig store problemer. Og sådan er det også med sex i forhold til et ægteskab, i et ægteskab og uden for et ægteskab. Når Bibelen siger, du må ikke bryde et ægteskab, så vil vi se på et par ting. Først vil vi se på, hvornår er sex ikke tilladt ifølge de 10 bud. Der står her, at bryd ikke et ægteskab. Det, som de 10 bud specifikt taler om, det er brud på ægteskabet. Det hebraiske ord, der bliver brugt for det her med at bryde et ægteskab, det er det hebraiske ord na'af, som fremkommer lidt over 30 gange i det gamle testamente. Halvdelen af gangene i det gamle testamente bliver det ord oversat med ægteskabsbrud. Den anden halvdel af gangene bliver det oversat med hår. Gammelt udtryk, vi slet ikke bruger mere. Men ordet hår bruges ofte i den sammenhæng, at det er afgudsdyrkelse. Og ægteskabsbrud er ofte lighedstegn med afgudsdyrkelse. For at vi mennesker skal kunne forstå, hvor forfærdeligt det er for Gud, når vi tjener andre end ham. Når vi begynder at dyrke afguder, der hvor vi bedst kan forstå, der bedst kan sætte os ind i, det er hvis et andet menneske, vi har betroet os til, og som vi har givet et livslangt løfte til, går hen og bryder det ægteskab, som vi er i. På samme måde opfatter Gud det, når nu at vi dyrker afguder. Så forfærdeligt og er det at dyrke afguder i forhold til ham. Så derfor bliver det ord brugt for begge dele. Både at bryde et ægteskab, men også for afgudsdyrkelse. Det 7. bud, som det her er relativt nemt at konkludere, at det i virkeligheden taler om én ting, nemlig det at bryde et ægteskab. Vi skal ikke have sex uden for ægteskabets rammer. Så simpelt kan vi sige det. Så kunne vi lukke et bibler sammen og sige, det var det for i aften, men så vil I kende mig meget dårligt. Så det gør vi ikke. Fordi lad os først se på, hvad er et ægteskab? Et ægteskab er en pagt imellem en mand og en kvinde. Det bevidnes blandt andet, når Jesus i Matthæus kapitel 19 siger, at han citerer det, som sker i 1. Mosebog kapitel 2. I 1. Mosebog kapitel 2, der i skabelsen, der siger Gud, at derfor skal en mand forlade sin far og sin mor. Det er den første ting. At en mand går ud og forlader sin far og sin mor, han er blevet voksen. Så står der, at han skal binde sig til sin hustru. Han skal indgå en livslang pagt med hende. Og så skal de blive et kød. Den rækkefølge. Vi kan ikke, Vi kan ikke bytte om på rækkefølgen. Vi kan ikke selv bestemme rækkefølgen. Det er den rækkefølge, Gud har bestemt, og det er den rækkefølge, Gud har sat. Jesus siger også, at det, som Gud har sammenføjet, kan intet menneske adskille. Vi kan sammenligne det lidt med superlim. Jeg ved ikke, om I nogensinde har leget med superlim. Den anden dag, der skulle vi lime noget sammen herhjemme. Og Lisa, hun får åbnet en superlim på en eller anden måde. Jeg forstår til den her dag stadigvæk ikke helt, hvordan. Men så der kommer superlim ud på hendes finger, og pludselig begynder de at sætte sig sammen. Og hun tager mig under vandet og siger, du bliver nødt til at hjælpe mig, og jeg tager fat i den der superlim, og mine fingre begynder at sætte sig sammen. Det var lige, vi var blevet gjort til siamesiske tvillinger eller det slige. Og bagefter, der sad den der superlim som en hinde ud over vores fingre, og det var ikke specielt behageligt. Superlim kan være rigtig godt, hvis vi skal lime noget. Hvis vi tager to ting og limer dem sammen med superlim, så sidder de sammen, og prøver vi på at adskille dem igen, så vil de mere eller mindre gå i stykker, i hvert fald en af tingene, og vi skal til at skrave lim af igen bagefter. Sådan er det også med et ægteskab. At når to mennesker går hen og siger, vi binder os til hinanden, vi giver hinanden et livslangt løfte, og det er et livslangt løfte, så, og bagefter, når de så går i seng med hinanden, så bliver de på en eller anden mystisk måde, som ingen i virkeligheden helt kan forklare, og det kun kan forklares i Gud, så bliver de superlimet sammen, om I vil. Ikke bare fysisk, men i deres sjæl. Deres sjæl er superlimet sammen. Og hvis vi prøver på at tage og skille den ordning, som Gud har skabt ad, så vil der, og mærke mine ord, så vil der gå et eller andet i stykker. Det, som der bliver talt om her i det syvende bud, det er ægteskabsbrud. Hvornår bliver et ægteskab brudt? Det gør det, hvis du selv er gift og har sex uden for ægteskabet, så bryder du et ægteskab. Eller hvis du ikke er gift og har sex med en, som er gift, så bryder du et ægteskab. Det er ægteskabsbrud i den sådan store kontekst, som du vil. Bibelen siger i Ordsprogene 6:32, at den, der begår ægteskabsbrud, er uden forstand. Sådan gør kun den, der vil ødelægge sig selv. Eller som der står på engelsk, kun den, der vil ødelægge sin sjæl. At hvis vi går ud og begår ægteskabsbrud, så ødelægger vi os selv. Der er en, der har illustreret det sådan her, at vores liv er lidt som et løg. Og hvis vi har sex uden for de gudgivne rammer, så er det som at tage et lag af det der løg. Og næste gang vi har det med en eller anden, så tager vi et til lag af. Til sidst, så er der intet tilbage af det der løg, andet end at vi har tårer i øjnene. At så er det væk. Kan Gud genskabe det? Kan Gud gøre alting nyt? Absolut. Men der kan og der vil være sår på sjælen. Gud har også et syn på ægteskabsbruddet, som er ret sådan lige til. I 2. Kongebog 9:22, der ser vi det her med, at han sammenligner det med afgudsdyrkelse. Men familien er en del af kernesamfundet, eller det. Hvis vi ikke har nogen familier, så vil samfundet ikke bestå, for uden familier vil der ikke være noget, der vil ikke komme nogen børn, der vil være meget lidt tryghed i samfundet osv. Og derfor, og det har man forstået i adskillige tusind år. selvom masser af mennesker har brudt det her, så har man selv i antikkens Grækenland og antikkens Rom fattet det her. Det var sådan i Grækenland, at hvis at du fandt din hustru utro, så havde du lov til at slå hende ihjel. Der står ikke noget om, hvad der skete, hvis hustruen fandt manden utro. Sådan var det nok lidt desværre dengang. Han måtte i hvert fald straffe hende. Jeg ved ikke, om han giver sig der, må slå hende ihjel, men han må straffe hende, så længe han ikke brugte en kniv. Så ved I det. I romerske borgere, de havde lov til at henrettes hustruen og dennes elsker på stedet. Hvis de var romerske borgere, det havde de lov til dengang. Og vi ser lignende ting fra Babylon og så videre. Ikke at det her blev overholdt. Ikke at der ikke skete masser af ting, ligesom der gør i dag. Der ikke var inden for et ægteskabsrammer. Og selvfølgelig har vi harem og alle mulige andre ting, som sætter det her fuldstændig på spidsen. Men der har alligevel været en idé om, at det her, det var en god ting at gøre. Et eller andet sted op gennem historien, der er det her gået galt. Og i det samfund, vi lever i dag, der bliver ægteskabsbrud, for at bruge det her lidt lange udtryk, det bliver næsten hyldet. Det bliver fejret. Tænd for fjernsyn. Og se, hvordan ægteskabsbrud bliver fejret. Jeg hørte, jeg ved ikke, om det passer, men jeg hørte, at Hollywood, de har en formel. At når de laver en eller anden ting i fjernsyn, så skal der per halve time være to henvisninger til et eller andet seksuelt. Ellers så sælger det ikke. Nu taler vi ikke kun decideret ægteskabsbrud, men i det hele taget. Ellers så sælger det ikke. Det er sygt, og det er trist. Israels Gud, himlens og jordens skaber, han ser også hårdt på ægteskabsbrud. Så hårdt, så han i Moseloven opsat dødsstraf for ægteskabsbrud. Både ved brænding og ved stening. Hvorvidt det her nogensinde egentlig rigtigt er blevet ført ud i livet, vi har ikke noget bevis på, at det blev ført ud i livet, for det krævede to eller tre vidner, havde snuppet dem i selve ægteskabsbrud. Det er klart, det skete selvfølgelig ikke specielt tit. Til trods for, at vi har en nytestamentlig beretning derop, som vi skal se på. Det er altså, hvornår er sex ikke tilladt ifølge de 10 bud? Det er det ikke, når det går ud over ægteskabets rammer. Hvornår er sex så ikke tilladt ifølge resten af Bibelen? Lad os gå til det nye testamente og se på to græske ord, som taler om det her. I skal til Matthæus 5, hvis I vil slå op. Der er to ord. Det ene ord for ægteskabsbrud på. Det ord, der bliver oversat med ægteskabsbrud, det græske ord, det er moikao. Moikao, det er også det ord, der i den græske oversættelse af det gamle testamente bliver oversat i 2. Mosebog kapitel 20, vers 14. Moikao. Det er altså decideret ægteskabsbrud. Det er, hvor vi går ud over ægteskabets rammer. Men der findes også et andet ord. Det er et ord, som i Bibelen fra 1992 oversættelsen bliver oversat med utugt. Utugt er også et ret gammeldags ord. Et ord, som jeg ved ikke, om vi ikke bruger det, fordi vi helst ikke kan lide at tale om det, men det græske ord for utugt, det kender vi egentlig rimelig godt. Det er porneo. Hvoraf, at vi får ordet porno. Det er det græske ord for utugt. Det bliver et bredere udtryk. Et udtryk, som som viser os al form for seksuel aktivitet, som ikke er inden for ægteskabets rammer. I Matteus kapitel 5, der ser vi, at de her to de bliver stillet i kontrast med hinanden. Jesus siger i forbindelse med, han taler om skilsmisse, men jeg siger, at enhver, som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, altså hvis man skiller sig af anden grund end porneo, så forvolder man, at der begås moichau, altså ægteskabsbrud med hende. Og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår moichau, altså ægteskabsbrud. Så det eneste belæg, som Jesus her giver, der er få andre grunde til, at man kan lade sig skille, det er, når der har været porneo involveret. Når din ægtefælle har gået ud og begået utugt af en eller anden art, når vi ser på, hvad utugt er, når vi ser på, hvad porneo er, så er det næsten det, som ordet siger. Det er al form for seksuel aktivitet uden for ægteskabet. Det er, når man sætter sig foran computeren og klikker ind på den hjemmeside, man ikke skal, og de let påklædte damer dukker op. Det er sex før ægteskabet. Men det er jo også langt, langt mere end det. Bibelen siger, at i 1. Korinther 6:18, hold jer fra utugt. Hold jer fra porneo. Al anden synd, som en menneske begår, er uden for lænet, men den, der lever utugtigt, altså porneo, synder imod sit eget læme. Der er en ting, I skal forstå. Der er en ting, vi skal fatte. Det er, at hvis jeg lyver over for dig, så begår jeg en synd uden for læmet. Men hvis jeg går hen og begår ægteskabsbrud, eller for den sags skyld utugt, så begynder jeg at synde imod mit eget læme, så påvirker det mig. Så skaber det sår og ar i mit eget læme. Selvom Gud han vil og kan gøre alting nyt, så tænk med mig en gang, at hvis du har været i seng med en, før du blev gift, og du så bliver gift med en anden person, må ikke den anden person vil tænke, hvordan var jeg i forhold til den første, som han var sammen? Hvordan er sammenligningen mellem det her? Hvordan lever jeg op til de her ting, som vi nu lever i, og i det her tætte fællesskab, som kun vi to vi har sammen? Eller bare for at tage alle de kønssygdomme, der kan følge med. De uønskede graviditeter, der kan følge med. Alle de masser af problemer, som seksuel aktivitet før et ægteskab kan føre med sig. Der var en, der sagde, at al form for pornografi, altså når vi taler internettet, når vi taler blade, bøger og så videre, alt muligt, hvad man kan forestille sig. Det kommer fra et sted, og et sted alene. Fra helvedes afgrund. Ved I hvorfor? For når en mand, og det er som regel mænd, der gør brug af det her, sætter sig og kigger på det her pornografiske billede, uanset om han er gift, eller om han ikke er gift. Hvis han ikke er gift, og han sætter sig og ser på de her billeder, forestiller sig den her kvinde, og hvad han kunne forestille sig at gøre ved hende. Den dag han så bliver gift, har han nogle urealistiske forestillinger. Den dag han bliver gift, vil han begynde at sammenligne sin hustru med det, han så i det blad eller på den hjemmeside. Ligesom, at når han er gift og prøver på, i stedet for at finde tilfredsstillelse hos sin hustru, så prøver på at finde tilfredsstillelse i det her kulørte Playboy-magasin, eller hvad det nu måtte være. Og det er satans snedige måde at prøve på at splitte vores ægteskaber ad. Hvad Gud har sammenføjet, skal intet menneske, og må jeg tilføje, djævlen får lov til at prøve på at adskille. For Gud har sammenføjet mand og hustru. Husk, vi har superlimen imellem os. Og når vi prøver på at rive de to ting fra hinanden, så vil et eller andet gå i stykker. Hold jer fra utugt. For det vil påvirke os. Det vil påvirke. Har I hørt de mennesker, der siger, jeg prøver bare på at leve efter de 10 bud? Hvis bare vi kunne overholde de 10 bud, ville det være ganske udmærket. Og vi har allerede set, at de 10 bud er strenge nok i sig selv. Jeg har det sådan, at hvis bare vi kunne nøjes med at overholde de 10 bud, så ville det være fantastisk nok i sig selv. Men Jesus hæver standarden. Han hæver standarden til et niveau, hvor ingen af os længere kan være med. Og hvor ingen af os længere kan se os uden synd. Læs med mig her fra Matthæus kapitel 5 og vers 27. I har hørt, at det er sagt. Du må ikke bryde et ægteskab. Men her siger jeg, enhver som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Og hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig, for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end at hele dit lemme kastes i helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med, at miste et af dine lemmer, end at hele dit lemme kommer i helvede. Den her tekst taler ikke om, at hvis vi synder, når vi er kristne, at så mister vi lige pludselig vores frelse, og så kommer vi i helvede i stedet. For det er ikke det, det taler om. Det taler om, at begår vi ægteskabsbrud, så bringer vi helvede ind i vores familie. Så skaber vi et levende helvede for vores familie. Og Jesus siger, det er ikke bare det at gå ud og gøre den fysiske akt. Det er ikke kun det, det handler om. Det er forkert. Det er meget forkert. Og det er rigtig sårende. Men blot blikket. Blikket på en anden mands hustru. Hvor du begynder at forestille dig, hvad du kunne tænke dig at gøre ved hende. Eller den anden vej rundt. Hvor du, kvinde, begynder at forestille dig, hvad du kunne tænke dig at gøre med ham. Det er, siger Jesus, ægteskabsbrud. Det er et brud på det syvende bud. Jesus sætter en standard, hvor hver en af os er nødt til at kigge lidt ned i jorden. Hvor hver en af os er nødt til med skam i stemmen og sige, jeg er en ægteskabsbryder. Uanset om du er gift eller ej. Hvis du er gift, er det klart, at så er det nemt nok at bryde et ægteskab. Hvis du ikke er gift, og du ser på en gift mand på den måde, så er du en ægteskabsbryder. Men selv hvis du ser på en mand eller en kvinde, der ikke er gift, og du ikke selv er gift, og det ikke er din mand eller hustru, så er det en andens, så er det din. Vi er alle sammen ægteskabsbryder. Hver en af os. Hver en af os. Så højt sætter Jesus standard. Betyder det så, at vi kan sige, nu har jeg alligevel brudt budet, så kan jeg lige så godt gå hele vejen? Selvfølgelig ikke. Men Jesus vil godt have, at vi indser her i bjergprædiken, at vi alle sammen har syndet og mistet herligheden for Gud. Han sætter standarden så højt, at han siger, vær derfor fuldkommen, ligesom min himmelske fader er fuldkommen. Det er så højt, at Jesus han sætter standard. Jeg vil godt, at vi ser på to eksempler på det her i Bibelen. Det første fra 2. Samuel kapitel 11. Det handler om kong David, da han var i sine 50 år. Der i måske en midtlivskrise. Han var ved at gå i panikalderen. Og så står der i 2. Samuels bog, kapitel 11. Året efter, ved den tid kongerne plejer at indlede felttog, sendte David, Joab og sine folk afsted med hele den israelitiske hær. De havde blandt ammonitterne og belejrede Rabba. David blev tilbage i Jerusalem. Lisa og jeg i vores gennemlæsning sammen med Bibelen, som vi gik i gang med, da vi blev kærester. Vi kun nåede til 1. Samuels bog, så jeg håber, vi kan nå at færdig med Bibelen, inden vi bliver pensionister, men der er vi ved at læse om Davids liv. Det her, det er ikke den David, jeg husker. Jeg husker den David, der gik ned og slog, var det 200 filistre ihjel og skar deres forhuder af for at give dem til kong Saul. Det var den David, som gik foran i krigen. Her der står, at når kongerne plejede at indlede felttog, på det tidspunkt, når konger normalt gik i krig, det var altså det, de gjorde dengang for sjov, så blev David hjemme på borgen. Det var hans første far. Han blev hjemme. Han gjorde ikke det, som han burde. Han var ikke der, hvor han burde. En gang ved aftenstid, står der i vers 2, stod David op af sin seng, gik rundt på taget af sit hus. Deroppe fra fik han øje på en kvinde, der var ved at tage et bad. Er det forkert at få øje på en kvinde, der er ved at tage et bad og få sit tag? Hvis det var fra mit tag, ja. Fordi så havde det betydet, at jeg havde kravlet op på det her rimelig skrå tag og lå formodentlig med en kikkert op, luret over i vinduerne helt over på den anden side af vejen. Ja, det ville være forkert. Var det forkert for David? Nej, ikke nødvendigvis. Han stod på, det er ikke taget en terrasse, han står på sin terrasse. Han kigger ud over Jerusalem, det er Jerusalem, som han er konge over. Og der ser han en kvinde, der er ved at tage et bad. Det var formodentlig rimelig almindeligt, går jeg ud fra. Hvad skulle David have gjort? Ikke det, han gjorde. Han skulle have sagt, ups, jeg går ind igen. Ligesom når man sidder og klikker rundt på internet, og lige pludselig så popper der en eller anden dame op, man ikke skulle have set. Så skal man sige, ups, se at få det lukket. Det var ikke meningen, jeg skulle have set det her. Luk det, lad være med at dvæle på det. Han fik øje på hende. Hun var ved at tage et bad. Hun var meget smuk. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor smuk hun er. David, hun er ikke din. David sendte bud og forhørte sig om kvinden, og han fik svar på, at det var Batseba, Eliams datter, Hittiten, Urias' kone.
Hvad?
Okay. David sendte så bud efter hende. David, du sender bud efter en gift kvinde. David, manden efter Guds eget hjerte. Hun kom ind til ham, og han lå med hende. Hun havde netop renset sig efter sin menstruation. Bagefter gik hun hjem, men kvinden var blevet gravid. Og hun sendte bud til David og fortalte ham, at hun var blevet gravid. Så sendte David bud til Joab, send Hittiten Urias til mig. Det gjorde Joab. Og da Urias var kommet, spurgte David ham, hvordan det stod til med Joab og med hæren og med krigen. Derpå sagde David til Urias, gå nu ned til dit hus og vær støvet af dine fødder. Urias skulle ud af kongens hus, og en gave fra kongen blev sendt efter. Ved vi, hvad det er, David har gang i her? David har gang i at dække over sin søn. Han blev hjemme fra felttoget, første fejl. Da han så kvinden, vendte han ikke om og sagde, det skulle jeg vist ikke have set. Hans øjne dvælede på hende. Han sendte bud efter hende, til trods for, at han vidste, hun var en gift hustru. Han lå med hende, hun blev gravid, og bagefter, vi kender formodentlig historien, så sørger han for, at Hittiten Urias dør i krigen. Så David kan gå ind og spille helt og tage Batseba til sig som sin hustru og sige, ej, se hvor god jeg er. Og vi ved også, at Gud han straffer det her. Gud siger, det her det er ikke i orden. Da Davids søn bliver opdaget, der sætter David sig ned og skriver salme 51, som vi også sang en del af tidligere. Du skal skabe et rent hjerte i mig, siger jeg. Du skal tilgive min søn. Du skal tilgive min søn. En anden beretning fra Johannes kapitel 8. Der står, men Jesus gik ud til Olivenbjerget. Der står Olivenbjerget, men jeg siger Olivenbjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste. Men så kommer de skriftkloge fra Isæren med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud, og stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde var grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, og loven har påbudt også stene den slags kvinder. Hvad siger du? Spørgsmål. Hvis jeg har forstået det nogenlunde korrekt, for at man skal kunne gribes på fersk gerning, så kræver det lidt mere end bare en kvinde. Det kræver også en mand. Det er altså godt nok svært at gribe ind i decideret ægteskabsbrud, som det de påstår her. Hvor er manden? Formodentlig har det her bare været et setup. Formodentlig har det bare været et setup for at narre Jesus. Men lad det nu være. Hun skal stenes, så vil de høre, hvad han siger. Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. De blev ved med at spørge ham. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk en efter en. De ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til en kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej herre. Ingen. Så sagde Jesus, heller jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere. De, som studerer de her ting, de har spekuleret over, hvad Jesus mund skrev i sandet den dag. De fleste er enige om, at det, som Jesus bøjede sig ned og skrev, det var, hvis det havde været i år 2011. Pornografi på internettet. Onani. Hende kvinden fra kontoret, din sekretær. Din bedste ven, som du flytter rundt med på en upassende måde. Og så videre, og så videre, og så videre. Og i det, at listen blev længere og længere, så indså de her mænd, fra den ældste til den yngste. Ups, det var også mig, han skrev op der. Og så gik de hjem. Om det er det, Jesus har skrevet den dag. Navne på kvinder, hvad ved jeg? Det ved vi ikke. Men han har i hvert fald skrevet et eller andet, der gjorde, at de her kvinder, de her mænd, de godt kunne se, ingen af os er uden synd. Vi er alle skyldige i ægteskabsbrud, hver en af os, på en eller anden måde. Jeg tror ikke på, at mænd for 2000 år siden var anderledes end mænd her i dag. Og jeg tror på, at mænd dengang havde lige så mærkelig og perverteret tankegang, som mænd har i dag. Så når Jesus nævner de her ting, og de her fariserer, de her tanker, som de kun har i det skjulte, og som de ikke har delt med en eneste anden, når de tanker pludselig står sort på hvidt på jorden, eller skrevet i sandet om ikke andet, så kan de godt se, at det her, det er ikke i orden. Det er prædikanten Alistair Beck, han siger, i det han taler om det her syvende bud, fortæller han, hvis nu jeg havde talt til nogle unge mennesker, som jeg har sagt det, så siger han det alligevel, så ved jeg ikke, hvorfor han siger det, men det siger han altså. Han siger, prøv at tage jeres hænder og sætte dem op foran jeres ansigt. Og så siger han, stil jer selv det her spørgsmål. Gør de her hænder noget, de ikke skal? Gør de her hænder noget, de ikke skal? Trykker de på knapper, de ikke skal? Bladrer de sider, de ikke skal? Rører de ved ting, de ikke skal? Se på dine fødder, siger han så. Går de her fødder steder hen, hvor de ikke skal? Går de her fødder hen, hvor de ikke har nogen business ved at være? Overvej dine øjne. Ser de her øjne ting, de ikke skal se? Hvad er det, Jesus han siger om det? Hvad var det, han sagde om det der i bjergprædiken? Hvis dine hænder, hvis din hånd gør, at du synder i ægteskabsbrud, så siger han noget meget, meget voldsomt. Så tag og flyt af. Hug din hånd af, flyt dit øje ud. Betyder det fysisk? Hvad har du lavet, Jonas, med dit øje? Betyder det, vi fysisk skal rive vores øje ud? På en måde. For vi har stadigvæk det andet øje, det kan synes lige så godt. Men det betyder, at vi skal tage rigtig, rigtig radikale, store, mægtige metoder i brug for at sætte en stopper for den her sti, der leder til ægteskabsbrud. Det betyder, at hvis det er computeren, der er der, hvor jeg falder, så tag computeren og kyl den ud af vinduet. Så siger du, ja, men jeg skal bruge computeren til mit arbejde. Ja, men så få sådan internetblokker, så at den blokker alt på internettet, hvor der er den mindste pixel, der er hudfarvet, hvis det er det, der er dit problem. Hvis det er fjernsynet, vi kan alle sammen leve uden et fjernsyn, så få det væk. Hvis det er den restaurant, eller det sted, hvor du hænger ud, der er et problem, så lad være med at tage dig hen. Hvis det er nogle bestemte mennesker, så gør, hvad du kan. Og beslut dig for aldrig at være alene med de mennesker. Der er nemlig, som vi ser det med David i salme 51, og her i Johannes kapitel 8 med Jesus, hvor han siger til kvinden, gå bort og synd ikke mere. Der er selvfølgelig tilgivelse. Selvfølgelig er der tilgivelse i Jesus. Men den her form for synd har også enorme konsekvenser. Lad os sige, at jeg kvarede mig så meget, at jeg gik ud og begik ægteskabsbrud. For det første vil Lisa være i sin fulde ret til at sige, at jeg vil skilles fra dig. Hun vil være, ikke længere være en fraskilt kvinde, hun vil være en fri kvinde. Hun vil være sin ret til at gifte sig igen. Jeg derimod vil aldrig have lov til i Guds øjne at gifte mig igen. Så slemt er det. Ydermere er jeg ret sikker på, at hvis jeg gik ud og kvarede mig så meget, vil I måske nok sige, ja, det er også synd for ham og bla bla bla. Men det, han sidder og forkynder for Bibelen, det er ikke lige, om jeg gider høre på længere. Og det vil I være jeres fulde ret til. Betyder det, at vi andre ikke kan synde, at vi ikke kan fejle? Betyder det, at du ikke kan synde, at du ikke kan fejle, at du ikke længere har noget at skulle have sagt? Nej, det er ikke det, det betyder. Men det betyder, at hvis du synder i det her område, vil det have enorme konsekvenser i den måde, som andre mennesker ser på dig på. Det skal du vide. Det skal du vide, inden at du inviterer sekretæren med et eller andet sted hen, du ikke skal invitere hende hen. Det har enorme konsekvenser. Folk glemmer ikke den her slags ting. Det er ikke noget, der bare lige bliver visket ud for folks hukommelse. Selvom der er tilgivelse i Jesus, og Jesus han vil tilgive dig fuldt ud, så har mennesker rigtig svært ved at glemme det her. Siger jeg, at vi andre ikke skal tilgive? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Selvfølgelig skal vi tilgive. Men siger jeg, at det godt kan have meget, meget store personlige konsekvenser? Enorme. Enorme. Der er en mand, jeg kender i USA, som var pastor i en relativt stor menighed. Han blev fanget i at have nogle pornofilm derhjemme. Det kostede ham hans hustru. Det kostede ham hans menighed. Det kostede ham mere eller mindre hele hans liv. Alt det, han havde arbejdet for, alt det, han havde tjent Gud for, det kostede ham hans ryg. Det, så mange ting kostede det ham. Omkostningerne er enorme. De vender alting. Lad være. Lad være. Det er ikke for sjovt, at Jesus siger, gå bort og synd ikke mere. Der er selvfølgelig ting, vi kan gøre. Fordi når Jesus han sætter standarden lige så højt, som han gør. Husk, hvor højt han sætter den. Han sætter den så højt, at hvis du blot ser på en anden kvinde, så har du begået ægteskabsbrud. Eller for jer kvinder på en anden mand. Med lyst i dit blik. Min fortolkning af lyst i dit blik, det er ikke nødvendigvis, at vi bare ser og siger, wow, hun ser godt ud. Men det er, når vi begynder at fantasere. Når vi tænker, hende der kunne jeg godt tænke mig at gøre sådan og sådan. Det, jeg tror mere, vi skal derhen. Selvom, at jeg ved udmærket, hvor ubehageligt det vil være for Lisa, hvis at hun kan se mine øjne begynde at følge en eller anden kvinde. Ligesom jeg ved, hvor ubehageligt det er for mig, hvis jeg kunne se hendes øjne begynde at følge en eller anden mand. Det skal vi lade være med. Det er ikke rigtigt, det er forkert. Hvis du begynder at retfærdiggøre den slags ting over for dig selv, så bare vend fortegnet. Hvis jeg er ved at skrive noget til en anden kvinde, så lad mig tænke på, hvordan vil jeg have det, hvis Lise skrev det her til en anden mand? Vend fortegnet. Der er ting, vi kan gøre. For det første, hvis vi skal modstå den her form for seksuelle synd, så skal det gøres i Helligåndens kraft. Vi kan ikke selv. Kan I huske alle de her mange gange, jeg har fortalt om ham her, kunstmaleren over ved slottet? Sidder en kunstmaler, han maler slottet. Det ser fantastisk ud, farverne er rigtige, skyggerne er rigtige. Lyset falder rigtigt ind på billedet. Mængden af malingen er rigtig, farverne er blandet rigtigt. Og vi synes bare, det ser så godt ud, så vi går selv ned og køber et lavet stativ og malingen og penslerne, og vi sætter os og begynder at male et eller andet, der ligner noget af Minæs på 3,5 kunne have malet. Måske. Og vi siger, åh, jeg kan det. Jeg kan det. Og så kommer kunstmaleren og siger, nu skal du høre, jeg hjælper dig. Og han tager din hånd, og han fører din pensel. Og han fører din pensel, så et billede ikke længere ligner noget hjælpeløst. Men den ligner rent faktisk slottet. Det er det, som Helligånden kan gøre for dig. Han kan gå ind, og sådan arbejde i dit liv. At dit maleri ikke længere ligner et eller andet hjælpeløst. At dit liv ikke længere ligner et eller andet hjælpeløst. Men at du rent faktisk, for hver dag, der går, for hver uge, for hver måned, for hvert år, der går, begynder at ligne Jesus mere og mere. Så først og fremmest, det skal ske i Helligåndens kraft. Men jeg vil godt have, at du også overvejer, hvad du ser på. Job, han sagde sådan her, jeg har sluttet en pagt med mine øjne, og jeg vil ikke kaste den på en jomfru. Job 31:1. Slut en pagt med dine øjne. Slut en pagt med dig selv og sig, de her ting vil jeg ikke se på. 2. Peter 2:14 står der, deres øjne er altid på kvindejagt. De er utrættelige, når det gælder om at synge. De forfører ubefæstede sjæle, og deres hjerner er opøvet griskhed, forbandet som de er. Lad være med at have dine øjne altid på kvinde eller mandejagt. Det sømmer sig ikke for en kristen. Det er ikke det, vi er kaldet til. Helt ærligt. Kunne vi forestille os at komme gående ned ad gaden sammen med Jesus? Og en eller anden kvinde i en sportsvogn kører forbi, og så lige Jesus, han laver den der og kigger efter hende. Absolut ikke. Absolut ikke. Og det er ham, vi påstår, at vi gerne vil ligne. Jeg elsker Josef, I ved ham. Abraham, Isak, Jakob, Josef. Ham Josef. Ham Josef, som blev solgt til Egypten. Og ham Josef, som, da han kom til Egypten, kom til Potifars hus. Og der i Potifars hus, der var Potifars hustru. Og Potifars hustru, hun kastede et lystent blik på Josef. Hun prøvede skidt i gangen at få ham med i seng. Men Josef sagde, nej, det kan jeg ikke gøre, for jeg vil ikke synde imod min Gud og imod min herre. Altså, imod Potifar. Det vil jeg ikke gøre. Så en dag, hvor at hun mildest talt næsten prøver på at voldtage ham, og hun flår tøjet af ham, så i stedet for at sige, nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre, så flygter han. Så løber han sin vej. Er det svært? Ja, nogle gange kan det godt være svært. Men Josef var allerede besluttet på, at hvis det her sker, så løber jeg. Så flygter jeg. Jeg har et personligt vidnesbyrd, hvor at det her skriftsted talte rigtig stærkt til mig, og jeg ikke lyttede til det. Det var i mit sidste semester på Bibelskolen. Og jeg sad i en undervisning, hvor det var bare sådan, ja, man fik jo næsten ikke noget bibelundervisning i forvejen, så hvorfor ikke lige sidde på lidt ekstra, som man bare lige sådan gjorde for sjov. Så det gjorde jeg. Og det var så her en gennemgang af første Mosebog, og det var smadret spændende og alting. Og så går jeg ind og tjekker min e-mail. Og den her pige har så skrevet til mig, og skriver, at hun glæder sig sådan til, at jeg kom hjem, og når jeg kom hjem, så vil hun gerne mødes med mig, bare os to og sådan noget. Og den her pige var en pige, jeg engang havde været glad for, og havde været rigtig interesseret i, og så fandt hun anden, og det var fint nok, og det havde jeg kommet over for lang tid siden, og det var mange burgers og Dr. Pepper siden, det er helt sikkert. Så det var glemt og væk, og jeg læser det her, og så går jeg ind og siger, det er også for mig, hun havde faktisk en kæreste på det her tidspunkt. Men jeg går ind og til undervisning, og det næste, han taler om, jeg havde totalt glemt det her stol, og det er lige nok det her afsnit fra Josefs liv, hvor at Josef han flygtede. Det skulle han ikke have noget med at gøre. Vidste godt, at det her var giftig grund, og det skulle han ikke have noget med at gøre. Så da jeg kom hjem, kom jeg hjem med det her for tankerne. Jeg kan ikke være sammen med hende her, jeg er nødt til at flygte. Og så, lang historie kort, hun slog op med sin kæreste lige pludselig, så var jeg den eneste åbenbart, der kunne rådgive hende om noget som helst. Og jeg gjorde ikke det, som jeg havde hørt. Jeg flygtede ikke. Jeg flygtede ikke. Og ikke, at jeg kom ud i noget snavs eller noget ufør med hende heldigvis, men følelsesmæssigt blev det her en kæmpemæssig rutsjetur for mig. Fordi at jeg ikke lyttede til Guds ord og flygtede, når jeg skulle, og det kunne lige så godt have et eller andet, ikke? Det ikke skulle, og jeg havde gået hen og blevet gift med hende, og havde levet et eller andet miserabelt liv, eller et eller andet, hvad ved jeg. Tak Gud, at det ikke endte sådan, men at han er noget op om hjertet. Men tænk på, hvor store konsekvenser det kan have for dig. Når du sidder der den dag, og ham fyren eller hende, pigen, hun prøver på at gøre et eller andet ved dig, som går over dine grænser, og du så ikke flygter. Flygt. Flygt, uanset om du er gift, eller om du ikke er gift. Flygt. Og begynd allerede nu, inden det er for sent, at sætte nogle standarder op i dit liv. Sæt nogle retningslinjer op i dit liv. En af vores retningslinjer er, at Lisa har fri adgang til min mobiltelefon, til min Facebook. Hun har ikke postet et eller andet på min Facebook endnu, som er åndssvagt og fjollet, så stadigvæk har hun fri adgang til min Facebook. Til mine e-mails. Hun kan gå ind og se, hvad jeg skriver, og hvem jeg skriver til. Og ja, jeg ved godt, selvfølgelig kan jeg slette sms-beskeder, selvfølgelig kan jeg slette Facebook-beskeder, og selvfølgelig kan jeg slette e-mails. Men jeg ved, at på et hvert tidspunkt, vil hun teoretisk set kunne sidde og læse mine e-mails. Eller min Facebook-beskeder, eller min sms-beskeder. For mig, sikkert det nødvendigvis skal gælde for dig, men for mig, at det er en sund retningslinje at sætte op. Det er en sund retningslinje at sætte op og sige, jeg ved, at Lisa, hun kan se med. Ikke at hun gør det specielt tit, men hun kan se med. Så hvis nogen skriver et eller andet upassende til mig, så ser hun det. Hvis jeg skriver et eller andet upassende tilbage, så ser hun det. Og på samme måde, at jeg aldrig går ud og er alene sammen med en anden kvinde, som i hvert fald ikke er meget ældre end mig selv, er en anden retningslinje. Fordi hvis jeg ikke sætter sådan en retningslinje om, hvorfor skulle jeg så ikke lige så godt kunne blive fristet, ligesom at Josef blev fristet den dag, hvem siger, at jeg lige nøjagtigt havde styrke. Det er en pagt med mine øjne, jeg har lavet. Det er en pagt med mig, det er en pagt eller en aftale mellem Lisa og jeg. Men ligesom at vi skal overveje, hvad vi ser på, eller vi kan også kalde det, hvor vi går hen, og hvor vi er, og hvem vi er sammen med, så skal vi også overveje, at vi skal provokere andre. Og piger eller kvinder, det er måske mest til jer. Nu er ikke så meget nødvendigvis til jer, der sidder her i dag, men bare generelt set. Ordsprogene 7 taler om, at at den her kvinde, hun stiller sig ud på gaden, og hun lokker den her mand hjem til sig, og hun er ligesom sød som honning, og jeg ved ikke hvad. Og 1. Timotheus kapitel 2 taler om, at kvinder skal gå ærbart klædt. Og jer tre vil jeg gerne give, at det gør, at I går ærbart klædt. Men masser af kvinder gør ikke. Masser af kvinder tænker ikke over, hvordan de klæder sig. Og hvis I vil være med til at gøre os mænd den en tjeneste, hvis I ser en kvinde, der ikke går ærbart klædt, og det betyder altså at være fornedrenet og have noget tøj på, som er upassende, hvis I ikke vil søde at sige det til hende, det er ret svært for os mænd at gå hen og sige til en anden kvinde, hey, jeg synes ikke, du er så ærbart klædt, så vil der pludselig komme ret mange spørgsmål den anden vej. Men sig til jeres søster, er I klar over, hvordan at mænd, de får alle mulige sindssyge tanker ind i hovedet, når I går klædt, som de gør. Og tænk selvfølgelig også selv over det, men det er en måde. Lad være med at provokere andre, og det er også, det her gælder selvfølgelig også alle sammen. Ved bare sådan noget som at flirte. Det er en ting, som er forkert. Der er intet rigtigt i det. Der er intet rigtigt i at sidde og flirte. Hvorfor flirter vi? Det gør vi for, selvfølgelig for en eller anden måde at tilfredsstille os selv og sige, se, jeg kan godt. Jeg kan godt få opmærksomhed hos den her pige, hos den her fyr. Men vi sætter måske også nogle tanker i gang hos den her anden person. Og det er forkert. Det er forkert. Tænk på, når vi gør det, så kan det nemt lede til enten ægteskabsbrud eller utugt eller porno. En af de ting kan det sagtens lede til, jeg siger ikke, det altid gør det, men det kan meget, meget nemt lede derhen. Fejler vi på det her område? Vil vi fejle? Inden for næste uges tid vil nogle af os fejle. Vil nogle af os se med blik på en eller anden, som vi ikke skulle se på en. Formodentlig. Men Jesus siger, gå bort og synd ej mere. Han siger, I bliver nødt til at sætte jer standard højere. I bliver nødt til at lave om på nogle ting. Og hvis du har nogle ting, du bliver nødt til at lave om på, så gør det. Lad være med bare at lade det være. Lad være med at tage let på det. Og husk, hvor tungt Gud tager på det. Han tager så tungt på det, at han siger, en ægteskabsbryder skal enten brændes eller stenes. Jesus siger, gå bort og søg ej mere. Skal vi bede sammen. Jesus, vi har brug for dig. Vi har brug for Helligånden i vores liv til at føre det her ud i livet. Vi ved udmærket godt, det er svært. Vi ved udmærket godt, at det er et område, hvor at vi kæmper. Men Jesus, vi ved også, at med dig er det muligt at få sejr over synd. Gør os mere ligesom dig. Og hjælp os til at holde dig for øje. Og de af os, der er gift, lad os ære vores ægteskabspagt. Lad os ære den hustru eller den mand, som du har givet os. For igennem det, så ærer vi dig. Det er jo det, vi ultimativt ønsker. Amen.